Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti! Šodien Kuldīgā notiek seminārs par visaptverošo valsts aizsardzību, Latvijas aizsardzības un drošības aktuālie jautājumi. Uz šo semināru aicināti izglītības jomas vadošie speciālisti. Kurzemes radio studijā šodien viesojas viens no semināra runas vīriem, aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis. Labdien!
Labdien, klausītāji!
Aizsardzības ministrija veido tādu Latvijas valsts visaptverošās drošības konceptu. Varbūt pastāstīt mūsu klausītājiem vairāk, ko tas sevi ietver, šāds jēdziens?
Globāli skatoties, tas zināmā mērā ir diezgan jauna lieta, bet raksturīgi mazām valstīm. Valsts, kur saprot, ka ar militāriem līdzekļiem aizstāvēt valstī ar tādiem budžetiem, kādi mums, mēs tad varam daudz efektīgāk, ja aizsardzība ir visaptveroša. Kas principā nozīmē to, ka katras iedzīvotājs Latvijas zina, ko darīt krīzes gadījumā. Dažās valstīs tas jau efektīvi ir ieviests. Mēs meklējam, protams, savu Latvijas modeli. Man tuvākais modelis ir Singapūras un Somijas. Ja Somijai ir varbūt sava vēsture, tad, piemēram, Singapūrā šo modelis ieviesējis Lim Siongs Guans. Viņš teica, apmēram, bija tā, ka ja pilsonis nejūt, ka viņš vēlas aizstāvēt savu valsti, jo ka tā ir vieta, kas viņam dod vislabākās iespējas savas nākotnes veidošanā, tad vispārējais sabrūk, tad pārējiem jau nav nekāda jēga. Un te, es domāju, tam ir dziļa doma apakšā, ka katrs iedzīvotājs, viņam ir jāapzinas, ka tajā brīdī, kad pienāks tas, ko mēs saucam par H stundu, tad piemēram mēs kā militāra persona, kā zemesargs, es zinu, ko darīt. Es zinu, kur man ir jābūt, kā atpazīt šo stundu, ko es darīšu pēc divām stundām un tā tālāk. Un tad mēs jautājam, vai iedzīvotāji zina, ko darīt. Tad nu, tās atbildes ir tādas, ka 76% saka, viņi nav nemaz par to domājuši, un 22% saka, ir apsvēroši dažas idejas jau, bet neko konkrētu. Un armija, mūsu militārie spēki, bruņotāju spēki ir lielā mērā gatava militāram konfliktam, protams, kopā ar sabiedrotiem, bet ir. Un tad jautājums, vai mēs esam pati arī kā nācija tam gatavi, jo ir ļoti svarīgi, lai mums būtu noturība pret šādām ārēju ieteikumu un arī, ka mēs spējam gan pretoties, gan arī ātri atjaunoties pret šādām krīzēm. Tas salīdzinājums var teikt, ka tikai attīstīt militāros savas spējas, tas ir tas pats kā nu, uzbūvēt māju, kurai stingri sienas, bet iekšpus ir satrunējusi. Tādēļ es domāju, ka šī būs viena liela tēma nākamos gadus, un es domāju, ka šī varētu būt arī ļoti vienojoša tēma, jo es domāju, ka katrs saprot, ka tas ir kaut kas tāds, kas stāv varbūt pāri mūsu varbūt ikdienas nesaskaņām. Jo tajā brīdī, ka ir liels nelaimes, tad tās mums ir kopīgas. Ja mans laimīgs ir katram atsevišķi, tad šīs mums jau ir kopīgas. Projekts ir ļoti liels un visaptverošs, un skaidrs, ka tas ietver arī to, ka ir sadarbības ar ministriem. Ministriem jāspēj atbildēt, ko darīt šādos apstākļos, vai mēs varam nodrošināt pārtiku, cik dienām, kur mums glabājas rezerves, vai mums vispār šādu rezervi ir, ko dara skolas, ko dara iedzīvotāji. Bet es uzskatu, ka pats svarīgākais, lai šis projekts būtu veiksmīgs, ir tas, lai nāktu šis pieprasījums no sabiedrības. Mēs uztraucamies par šiem jautājumiem, mēs gribam par to runāt, un jūs, ministrijas, dodiet mums atbildes par to. Tā kā, paldies arī par šo interviju, es ceru, ka tā ir vēl viena iespēja, kur es varu to skaidrot.
Jā, visaptveroši tas nozīmē ne tikai tāda militāra, kā mēs to izprotam, varbūt, ka tas ir bruņojums un tie ir cilvēki, teiksim, karavīri, vai, bet es saprotu, ka tur vēl kaut kas ietver to visaptverošajā jēdzienā.
Jā, nu, tā ir strateģiskā komunikācija, tā ir tautsaimniecības noturība, tā ir psiholoģiskā aizsardzība, civilā aizsardzība, sabiedrības izglītošana, valstisko mācība, viņš patiešām ir ļoti plašs un ietver visu. Bet, nu, ja mēs runājam tomēr caur tādiem vienkāršāk saprotamiem piemēriem, tad jā, mums ir svarīgi, lai zemnieks sēj un pļauj. Bet, ja ir H stunda, tad mums ir arī svarīgi, lai šis zemnieks ir gatavs iesaistīties, un viņš zina, ko viņš dar. Viņš, piemēram, viņa ekskavātos ļoti noderētu, nezinu, lai stiprinātu varbūt kaut kādu svarīgu objektu. Ja? Un ir ļoti svarīgi, lai mēs jau mieru laikā šīs situācijas modelējam, mēģinam tās galda izspēles vējušo scenārijas paredzēt un jau mieru laikā izplānot, kā tas varētu notikt.
Jā. Tiekoties ar reģionu pārstāvjiem, kā jūs vērtējat tādu sabiedrības izpratni par valsts drošību? Jūs jau minējāt, ka ļoti daudz vispār nav domājuši par tādām lietām.
Jā, nu liela daļa, protams, dzīvo ar lepnumu un apziņu, ka mums ir spēcīgi bruņotie spēki, un ja būs kaut kādas problēmas, tad jau gan jau mums palīdzēs. Bet es šeit iedzīvotēm tiešām esmu spiest teikt, ka mūsu uzdevums tajā brīdī būs iespējams būt pie robežām. Un pie robežām nelaist un aizkavēt šo ienaidnieku, lai viņš nāk tālāk. Un padomāsim arī par to, ka nav jau tikai runa par militāriem krīzēm. Vai mēs zinām, ko mēs darīsim tad, ja mēs nevaram sazvanīt savus tuvākos, nedarbojas telefona sakari? Kas notiek tad, ja mums nav skaidras naudas un bankomāti nestrādā un ar karti nevar norēķināties? Vai arī, kas notiek tad, ja ceļi bloķēti un nav ēdienu piegāde, cik dienas mēs varam šādā situācijā izdzīvot? Un es domāju, ja Zviedri, kas ir neitrāla valsts, ar saviem cilvēkiem par šo atklātu runā un sūta buklets un īkos seminārus, kurā teiks, ok, šo vajag runāt, tad cik daudz to vajadzētu darīt Latvijā? Un tā sajūta pirmā ir tā, ka reģionos patiesībā šo jautājumu saprot labāk nekā lielajās pilsētās, ko te tādēļ, ka arī viņi laupienam iedzīvotāji jau ikdienā, principā, zina, ko darīt, ja 5 dienas viņi paliek pirmā bez elektrības, viņiem tas vairs nav nekāds jaunums. Ja? Tad es teiktu, reģionos bieži vien mēs sasniegamies lielāku izpratni nekā lielajās pilsētās.
Jā, tas ir interesanti. Ja runājam par aizsardzību vēl, tad pirmais, protams, kas nāk prātā, tā ir armija, zemesardze, vajadzīgi ir jaunieši, cilvēku resursi, teiksim, kas arī patiesībā ir tad, nu, mēs redzam, jaunieši nemaz nav tik daudz un daudz izvēlās atstāt mūsu zemi, bet kā vispār novados pagastos vēl var iesaistīties, teiksim, drošības jomā, teiksim, nu, būt tādiem dalībniekiem tajā visā, lai aizstāvētu?
Jā, nu es pats arī esmu zemesargs, un es redzu, cik tas ir grūti cilvēkam, kuram ir darbs un ģimene, doties uz mācībām. Un tādēļ skaidrs, ka tieši tas, lai pēc iespējas vairāk jauniešu būtu gatavi aizstāvēt savu valsti, būtu gan bruņotajos spēkos, gan zemesardzē, tas ir kritiski svarīgi. Un šeit ir tēma, kas šodien arī interesē ļoti daudz, kas bija sanākuši, jo tas ir lielā mērā viņa tēma, tas, protams, ir valsts aizsardzības mācība. Jo valsts aizsardzības mācība ir, mēs šeit jau strādājam tieši ar mūsu, kā saka, jaunajiem valsts aizstāvjiem. Par to mēs parunāsim vēl vēlāk. Bet nu skaidrs, ka aizsardzības ministrija atbildi ir. Ja jūs vēlaties, jums ir interese, stājieties zemesardzē. Tajā pašā laikā mēs saprotam, un tas ir tikai pareizi, ka skolotājiem tajās dienās, kad būs krīze, būs vienalga jāturpina mācīt, mediķiem jāsniedz pirmā palīdzība un tā tālāk. Tādēļ visaptaroša valsts aizsardzība tomēr diktē katra cilvēka loma šādā situācijā, un mēs līdz 1. septembrim faktiski katrai ministrijai ir jāizstrādā savā jomā savas piedāvājums, ko mēs šādā brīdī darīsim, un tie brīdī, kad tas ir izstrādāts, šī informācija, kā saka, jāsāk laist uz leju, un lai līdz pēc teiksim, 2 vai 4 gadiem jau rīkojot mācības, ne tikai militārās mācības, bet jau mēs rīkojam kā sabiedrību kopā, mēs varam testēt. Mēs mākam šādās situācijās reaģēt vai ne. Tādēļ es teiktu to, ka tie, kas neredz sev aicinājumu vai iespēju stāties zemesardzē, nākamajos 4 gados jums noteikti būs iespēja padomāt, ko es vēl varu darīt aizsardzības jomā, un to tieši atbild šī visaptvarošā valsts aizsardzība.
Jā, šodien seminārā tiek aicināti tieši izglītības jomas vadoši speciālisti, vadītāji. Varbūt kāpēc šobrīd ir izvēlēta tieši šī mērķa auditorija?
Nu, aizsardzības ministrija to dara 2. gadu, un tā kā pagājušajā gadā šis bija vairāk tāds eksperiments, kurš parādīja, ka tas ir ļoti veiksmīgi, mēs šogad to jau turpinām. Bet skolotāji ir tie, kas lielā mērā veido sabiedrības viedokli. Gan caur mūsu bērniem, gan arī mēs zinām, ka skolotāji ir viena no aktīvākajām sabiedrības daļām kopumā. Un, protams, svarīgi tas, ka valsts aizsardzības mācība ir viens no būtiskiem šīs visaptvarošās valsts aizsardzības elementiem. Un te ir svarīgi pastāstīt, ka valsts aizsardzības mācība nav, šīs mācības mērķis nav radīt vairāk karavīru. Šīs mācības mērķis radīt vairāk pilsonis aktīvu jauniešu. Jo tikai tad, kad viņi būs pilsonis aktīvi, kad viņi atbildēs savu jautājumu, es vēlos piedalīties savas balss, savas nākotnes būvniecībā, mēs zinām, ka vieno tām atbildēm būs arī, un es būšu arī gatavs aizstāvēt šīs savas vērtības. Un šie ir diezgan uztraucoši dati, kurus mēs saņemam caur pētījumiem, ka Tad, kad mēs jautājam, kādēļ aizstāvēt šo valsti, kas ir tās vienojušās vērtības, tad nu, tā atbilde pirmā nav, vai arī atbilde ir tāda, ka nu, mēs mīlam Latviju, jo šeit ir ļoti skaista daba, ļoti skaistas upes un skaistas pilsētas, milzīgi skaistas ūdenskritumi lielākie Eiropā. Un kas tik mums platākie un kas tik mums nav, un mums ir dziesmas svēki un latviskā dzīveziņa un tautas dziesma, bet tas viss mums ir arī tad, ja šeit valdīt kāds cits režīms. Šis padomju režīmā neviens no tā neko mums neatņēma. Un vairāk atbildēm būtu jābūt tādām, mēs gribam aizstāvēt savu dzīvesveidu. Mēs gribam aizstāvēt to, ka mēs piederam Eiropai. Mēs gribam aizstāvēt to, ka mums pašiem ir sava valsts, ka mēs lemjam, kas šeit notiks, ka mēs paši šeit veidojam savu nākotni. Un šīs ir tās atbildes, kuras mēs dzirdam daudz retāk nekā mēs gribētu dzirdēt. Valsts aizsardzības mācība ir lielā mērā tomēr jauniešiem par šo runāt un, kā teikt, vairāk nākotnē lūgt viņiem aicināt viņus piedalīties savas valsts veidošanā.
Jā, vai ir arī kādām citām, teiksim, mērķa auditorijas, kādas citas mērķa auditorijas jums ir paredzētas, kur līdzīgi izglītot, teiksim, kā šodien tas notiek ar izglītības jomas speciālistiem?
Mans mērķis, gan kā ministrijas parlamentāram sekretāram, gan arī man tas bija viens no uzstādījumiem, ejot politikā, es vēlos katru mēnesi, vēlams katru nedēļu, pat doties uz kādu no Latvijas reģionu, sākt ar skolu, tad tikties ar pašvaldību, tad tikties ar uzņēmējiem, ar pašvaldības un valsts kādām iestādēm, kas ir saistīts, un runāt par šiem jautājumiem. Šie semināri skolotājiem mums lielā mērā ļauj pašiem patiesībā formulēt, dot atbildes. Un es domāju, ka līdz tam brīdim, kad mēs pasakām, ko un kā darīt, mums jāatbūt skaidri atbildi, kāpēc vispār kaut ko darīt tā vietā, lai kaut nedarīt. Tā kā šim semināram ir viena funkcija, un šī diskusijas un šie jautājumi, ko mums uzdot, mums liek pašiem šīs atbildes rast. Un tad, kad jau šo atbildes ir vairāk, mēs varam jau doties un jau izturnot tā, kā es to tikko raksturoju. Jo skaidrs, ka man jāiet ar pie jebkuras pilsētas vietējiem uzņēmējiem un viņiem jāatbild jautājumu, ko tad mēs sagaidām, kā lai viņi iesaistās sabiedrībā, ko mēs esam gatavi arī, nu, arī dot pretim, jo, iespējams, arī vai finansiāliem jautājumiem atbildēt, vai tad viņi kādā veidā tiek kompensēts un tā tālāk. Kamēr šo atbildi nav, tikmēr es domāju, labi, pagaidām ir braukt un runāt un pašiem teik, formulēt domu par šo un meklēt atbildes.
Jā, izklausās tas viss tā labi un ar nākotni katrā ziņā, un katrā ziņā tas viss ir vērsts uz to, lai mēs justos droši savā valstī.
Tas ir viss augstākais mērķis nosargāt savu brīvību.
Jā, paldies jums par sarunu, un studijā pie mums viesojās aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis. Raidījumu vadījis Dace Blūma, pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dadzis. Visu labu!
Paldies!
Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.